Гиплер Адатлык радиосы. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 5-nji maýy, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa alyp barýaryn. Şuunki programamyzda Malaziýanyň Ukrain territoriýasynda ýkylanyp çary boýunça derňel geçirýän açyk jemgyýet barlygçylar topary ýolagçy uçarynyň ortetiň bu raketa atyjysy tarapynyň urlandygy barada kyny tejä geldi.
MH-17 uçary 2014-nji ýylyň 17-nji ýuluny ortetiň Kursk'taki uçara karşı 53. raketa brigadasının bu 3 yıl ortada kızımlı raketa atıcısı tarafından olurlu.
Türkmenistan'ın avada siyahat zoologuna 1. maydan başlayıp hususu uloğların gerdilmeğine kadağınçılık gerdildi.
Uloğusuları su heyetimizdeki taksilerin avada etidip bilmeyeceklerini aydiyan fırsatları eyyemden başlanmıyor.
Türkmenistan'da 2017 yılın Aziya oyunlarını çenli 500 günlük atlı yürüyüş başlanıyor.
Bir 500 günlük ne metçekler bir yurt içinde aylak bu canavarları? Ova'dan ova, velayetten velayete 500 günlük halkın öz aladasından kıyınçılığından ünsünü soğuma uçuyor.
Şun biz bu ve belirki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programamızın etatı bölümüne başlamadan odan tiyadelikler bilen tanış olun. Ortetin Koranmak Ministri Sergey Shoigu 2016-njy ýylyň aýagynda ýurdun günbatarynda we gün ortasynda 3 sany täze goşun bölümüniň yerleşdiriljekdigini we munyň NATO-nyň güýçleriniň ortetin serhetlerine ýakyn yerleşdirilmegine jogapdygyny 4-nji maýda aýtdy. Ortetin harbiýleri täze harbiý bölümleriň dörediljegi barada ilkinji etek ýanwar aýynda mälim edipdiler. Shoigu-nyň çykyşynyň öňü terasynda Birleşen Ştatlaryň Koranmak Sekretary Ash Carter Orteti soğuk uruş döwrüne tarap ýyza gaýtmazlygy ündäpdi we agressiw hereketleriň NATO-nyň ýokary taýýarlyk derejesine iterýänligini bellädi. Carter NATO-nyň Ýewropadaky täze ýolbaşçysynyň bellenmegi boýunça Germaniýada geçirilen dabarada eden çykyşynda Ortetin günnäwer Ukraina goşulmak 2014-nji ýylda Krym aneks etmek we Balti döwletlerine haýwat atmak ýaly hereketlerini bellep geçdi. Malaziýanyň Ukraina territoriýasynda ýkylan uçary boýunça derňe geçirýän açyk jemgyýet barlygçylar topary MH-17 ýolagçy uçarynyň Ortetin bu raketa atıcısı tarafından urlanlığı varadaki netice geldi. Britanya'nın kararsız derin ölçüler toparı olan Bellingcat tarafından 3. mayda çavirilen hatavatta aydılmağına göre MH-17 uçarı 2014 yılın 17. yılında Ortetin Kursk'daki uçara karşı 53. raketa brigadasının Buk 332 kısımlı raketa atıcısı tarafından urlup tırı. Prezident Vladimir Putin'in sözçüsü Dmitri Peskov özünün Bellingcat derin ölünün neticelerine ıhtıvarlıdığını barlıcaktığını sebebi özünde Rus yarağlarının belgülenen sanlarını örgüden hiç bir anık mağlumatın yoktuğunu aytti. Peskov Buk 332 mahsus cikmecik mağlumatların Korunmak Ministerliğinin ekspertlerini alada koyan bir mesele digini aytti. 2014 yılın 17. yolunda helakçılığı uçuran Malaziyanın MH-17 yolakçı uçarında 283 yolakçı ve 15 ekipaj ağzatı vardı. Qazaqstanyň günbatary Oral şäherinde onlar çadam 4-nji maýda köçä çykyp hökümetiň iýuldan başlap döwlet ýetirindäki ýerleri auksion arkaly hususy ýetirige bermek baradaky kararyna protest bildirdiler. Polisiýa Oral şäheriniň merkezi meýdançasynda demonstrantlaryň jemlenen ýerini daşyny gawadylar. Şäheriň administrasiýasy protestçileri dargamağa gündüdi, emma adamlaryň sany köpüldi. Muňa derek protestçiler regional häkim Altay Kolginow bilen duşşugy soradylar we resmiýet yerin satılmazlığını vaada vermäge mecbur etdiler. Yerin hususulaştırılmagyna garşy protestler 24 apreldän beri Atyrau, Aktobe, Kızılorda, Janozen we Semey şäherlerinde geçirilýär. Protestçiler yer bölüklerinin korrupsiýon ýolları arkaly daşary ýurtlara satılmagyndan howatyrlanýarlar. Qazaqstanyň baş prokurory Jaki Pasanow hususulaştırmak barada galp maglumat ýaýratmagyň jinayetdigini duýdurdy. Belarusiň opozisiýon halk frontunyň lideri Aleksey Yanukevich Ortetin prezidenti Vladimir Putin tarapdan motorly topary ekstremist gurama hökmünde gadagan etmegi baş prokurordan talap etdi. Opozisiýon hereket giýje gurtlary diýilip atlandyrylýan toparyň lideri Aleksandr Zaldostanowyň 30 aprelde Belarusda bolan wagtynda Belarus Ortetdir diýendigine ünsi çekýär. Yanukevich bu beýanamanyň Belarusiň garaşsyzlygyny ret etmek boýunça bir kanunçuluk diýip атландырды. Беларусь оппозиция лидеры Орсетли Моторли топорун керекетлерне Беларусь каршы гибрид урушу таярлык хөкмүндө эсир эдилмегине үндеди. Бирлешен Штаттары кийинки уурттары топордун агдаларын Украинада орсетче сепаратистлери ачык колдоо билдирмеги себепли аларга каршы санкциялар кирди. Пакистандын транспорт компаниясынын 5 саны мусулман ишкери дине дил кетирмек тайпланып сууда чекилди. Бу жагда сих диинчесинин олорун жеделин үстүндө өз селлесини масхараланганын айтып эден шикаяты себеп болуптур. Мунихар Паул Синг 1 майда Файзалабаддын Мултана варен автобуста дүрөн якалашыктан соң полиция үзлөндү. Синг өз селлесини ишкерлерден биринин алып жерезинганын ве мунун сихлардын дини дептеринде масхараламаклыгы деңелгенлигин айтты. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээбир тезирликлери менен таанышып болдуңуз.